Nádherné téma on. Všimněte si ta krátké slovo on a co všechno se za něm skrývá. A já si myslím, že jste zvolili nádherné téma on. On. On je svatý. On chce být všude a ve všem. On je stvořitel, on je věčný, on je vykupitel, on je všudy přítomný. On je král slávy. On je nejvyšší, on je světlo, on je pán pánů, on je spasitel, on je lev, on je beránek, on je jeden, on jsou tři, je nevystižitelný, on je nezobrazitelný, on je stálý, on je úžasný, on je všemohoucí, on je nádherný, on je láska. A tak to můžeme vyjadřovat a pokračovat a budou nám chybět slova, protože se nemůžeme vyjádřit všechno, co znamená on, Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý. Když jsem přemýšlel on, tak jsem si uvědomil, že Bůh možná nechce zůstat v třetí osobě on. Možná, že touží po něčím bližším. Možná, že by chtěl být v té druhé osobě já a ty, Bože. Možná i to je málo. Víte, on se nám nabízí v první osobě. On nechce být pouze on nechce být ty, Bože, ale on chce být Jahve. Já jsem. On nabízí svoje já tvému já, protože má na to právo. On totiž byl ochoten moje já vzít na sebe. A tudíž ten on se nabízí, abych já měl v sobě jeho samotného. A myslím, že to apoštol Pavel krásně vyjádřil u Galackým, u Římanům. Ten verš je zaznamenán Galackým 9:20, ano. Už nežijí já, ale kdo? Žije ve mně kdo já? Žije ve mně Kristus. Já si to mohu uvědomovat. A víte, přiznám se a říkám otevřeně, nevěřím na křesťanský perfekcionalismus. Nevěřím, že přibýváním roků se člověk stává dokonalejší a dokonalejší. Že toho jeho já je stále lepší a lepší. Já mám zkušenost i sám v sobě, že to moje já zůstává pořád stejné. Kolikrát je chladné, kolikrát je nafoukané, kolikrát je nečisté, kolikrát závidí to moje já, kolikrát je falešné, kolikrát je lživé. Ano, to moje já, nemluvím o někom jiném, to moje já je takové. A Kristus se na moje já podívá a řekne, víš co, já ti nabízím něco lepšího. Já nechci to tvoje já zdokonalovat. Já nechci to tvoje já nějak vylepšovat. Ono se to moc vylepšit ani nedá. Já ti chci nabídnout svoje já. Víte, někdo je ochoten žít náš život. Žít můj život je někdo ochoten a to je kdo? To je on, který chce být tím já ve mně. To je naše křesťanská zkušenost, o které apoštol Pavel častokrát popisuje v svých epištolách a sám Ježíš Kristus říká, zůstávejte ve mně a já budu ve vás. Těžko se to slovy opisuje, je to spíš příležitost osobní zkušenosti. Je to možná, jako kdyby vás zastavoval Bůh, když jedete autem, stopoval vaše auto, aby byste zastavili a řekli, fajn, pane Bože, já tě vezmu, tady otevřete zadní sedadlo, aby si sedl dozadu. A co udělá Bůh? On vám takhle řekne, že ne. Tak řekne, fajn, Bože, pojď si sednout vedle mě. Budeš já a ty budeš vedle mě. A co udělá Pán Bůh? Pán Bůh se tak pousměje. A v jeho očích uvidíte přání a touhu, ale také úžasnou nabídku. A on vám ukáže, že chce jít za volant vašeho života. Pustíme ho? Pouštíte za volantem Ježíše Krista každé ráno, každý den, aby on žil váš život? Někdo lepší chce život, někdo lepší chce žít můj život, lepší než je já, Pavel Šimek. Ježíš Kristus chce žít můj život. Už včera bratr Badinský vzpomenul text u Jana v 17. kapitoli 3. verš. Jestliže máme Ježíše Krista postit za volant našeho života, jestliže Ježíš Kristus má být tím naším já, to znamená, my o něm něco musíme vědět, my po něm musíme toužit, protože no, přece někoho jen tak nemůžeme pustit do našeho života. Nemějme strach. A přestože Bůh to ví, tak říká, život věčný je v tom, aby poznali tebe, pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Slovíčko poznání, jak bylo už včera řečeno, není záležitost našeho pouze intelektu, ale je v záležitosti celého našeho bytí, našeho srdce i naší duše. To poznání možná my bychom dneska, a vy mladí byste lépe porozuměli, protože Bible tento výraz používá také, abychom chodili s Bohem. Život je věčný v tom, aby chodili s tebou, Bože, a z toho, kterého jsi poslal s Ježíšem Kristem. Víte, co to je chodit? Tak jako Eno chodil s Pánem Bohem, víte, co je to chodit? My s manželkou, když někde jdeme, vidíme mladé lidi, oni třeba spolu večeří, my se na ně podíváme a řekneme, oni spolu chodí. Oni vůbec nikam nechodí. Oni sedí a jedí a my řekneme přesto, oni spolu chodí. Jak to, že řekneme, že spolu chodí? Co tím vyjadřujeme? Oni jsou zamilovaní do sebe. Oni se poznávají. Oni mají k sobě jiný vztah než k jiným lidem. Oni spolu chodí. To je nádherný výraz. A jsem rád, že Pán Bůh nám dává prožít i tento výraz v těch stazích, mezi, když navazujeme naše budoucí manželství mezi mužem a ženou, abychom pochopili ten vztah mezi člověkem a Bohem. Chodit s Bohem. Já ještě vám potom závěrem řeknu, jak já jsem chodil. To vám zůstane do smrti ty obrázky chození s tím vaším milým, milou. Chodit s někým. A to je výraz, že Pán Bůh chce, abychom takovéto pocity, zážitky, prožitky měli, když chodíme s naším Bohem. Když takto budeme chodit s naším Bohem, pak jednou Pánu Bože k Bohu řekneme, ano, Pane Bože, já tě chci do svého života, já tvoje já chci, aby bylo v mém životě. A uzavřete s Bohem manželství, uzavřete s Bohem jedno tělo, protože Bůh bude ve vás a vy budete v Bohu. Myslím na to poznávání, jaký je Bůh. A dovolte mi, abych dnes ráno s vámi otevřel jednu malou prorockou starozákonní knihu. Je to kniha Micheáš. Pokud máte Bible, byl bych rád, kdybyste si tu knihu našli. Ona se možná trošku těžko hledá, je to malý prorok, uprostřed zhruba mezi malými proroky. A tak vám můžu jmenovat. Poslední velký prorok je Daniel, a potom je Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš a za Jonášem byste našli Micheáše. Takže Micheáš, když si otevřete, my můžeme číst v sedmi kapitolách jeho proroctví, jeho poselství. Micheáš byl současník proroka Izajáše a prorokoval za tří judských králů. My to máme hned v prvním verši, slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheášovi, Morešececkému, za dnu judských králů Jotama, Achaza a Chizkiáše. Kdybychom ho chtěli zařadit do časové osy, pak bychom ho zařadili, to jeho proroctví, někde mezi rok -750 až do roku 687. V té době Judsko se nacházelo ve velmi krizové, špatné situaci. A přichází boží prorok Micheáš. Micheáš, který jsem řekl, byl součástník Izeáše i Ozeáše. A je zajímavé, že tyto tři prorocké knihy jsou zvláštní knihy, které oslovují i naši dobu, současnou dobu. Totiž Micheáš ukazuje na problematiku svého lidu a tímto obrazem nám vykresluje poslední události, jaká bude situace před příchodem Ježíše Krista. Když potom hovoří Micheáš o tom, že přijdou boží soudy na Judsko, on tím ukazuje, že přijdou boží soudy a že přijde Ježíš Kristus na tuto zem. Takže nejdříve Micheáš popisuje tehdejší dobu. A zkuste sami, když vám budu číst, jak on popisuje tehdejší dobu, jestli se trefil, jestli ta tehdejší doba je skutečně obrazem naší doby. Takže Micheáš, 7. kapitola, a tam budu číst od 2. verše. Zbožný vymizel ze země. Zbožný vymizel ze země. U nás jsme mohli zrovna minulý týden číst článek na internetu a v novinách, že na celém světě víra v Boha, křesťanská víra, je na ústupu, vymírá. Zbožný vymizel ze země. Ježíš Kristus říká, a jestli, když přijdu na tuto zem, zdali naleznu víru, zbožný vymizel ze země. A pak pokračuje dál. Není přímého člověka mezi lidmi. Všichni strojí vražedné úklady jeden druhého do sítě loví. Možná jste si už zvykli, ale já kdysi před takovými 20-30 lety jsem nebyl zvyklý, že se denodenně objevovaly zprávy, tam, že našli zavražděného, tam, že našli zavražděnou, tam, že hledají nějakého zločince, který někoho ublížil na zdraví. Lidé se nebojí už dopouštět ani tak hrozných věcí. A teď? Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch. Co je na tom zajímavý? Nejenom jednou rukou, nejenom levou rukou, ale i tou pravou rukou. Oběma rukama páchají zlo. Jak přesně popisuje Micheáš i naši dobu. A co dál? Velmož i soudce úplatky vymáhají. Velmož i soudce úplatky vymáhají. Korupce. Je korupce u vás na Slovensku? Myslím si, že ale u nás v Čechách máme větší. Víte, problém v korupci je, že celá společnost jde dolů. Jestliže korupce je v ekonomické situaci, a ta není jenom na Slovensku a v Čechách, ale ta není jenom v Evropě, ale ta je po celém světě, a mnozí ekonomové hovoří, že korupce je příčinou té krize, ekonomické krize. A je to tak, jestliže korupce se stává součástí ekonomiky, potom ekonomika jde dolů. Ale to ještě není tak nejhorší. Totiž tady napsáno, že velmož i soudce úplatky vymáhají. Jestliže se korupce dostane do zákonodárné moci a jestliže se korupce dostane do justice, do soudní moci, jestliže korupce je tam, kde lidé činí zákony a korupce tam, kde ty zákony mají být kontrolovány, tam potom nejde jenom ekonomika dolů, ale tam se společnost musí rozpadat a společnost musí skončit. A já si myslím, že to je přesný obraz naší společnosti. A on říká, mocný mluví, jak se mu zachce a všechno zpřevracejí. Všechno zpřevracejí. Já se nestačím divit, když někdy se vysvětlují určité kauzy, jak se to všechno dá převrátit, jak jsou na to naprosto rozdílné názory a všechno se převrátí. To nejhorší se ještě stane dobrým a naopak, když něco chce někdo dělat dobré, se stane zlým. O tom všem píše Micheáš a potom říká, nejlepší z nich je jako potměchuť. Víte, co to je potměchuť? To je rostlina, je to keř. V česky se řekne lílek pod mě chuť. Lílek pod mě chuť. Neznám, nedíval jsem se na slovenský výraz. Ale prosím vás, je to keř, který má lesklé červené plody, které jsou velice sladké, ale záhy vám zhořknou a jsou jedovaté. A tady tento přirovnání, že nejlepší z nich je jako pod mě chuť. Že vypadá sladce, ale to je jedovatý. On je jedovatý, on vás někde potom uštkne. A pak Micheáš říká, že do této doby přichází den, který vyhlíželi tvoje proroci, den tvého navštívení. Vážení, do této doby přichází ten, který slíbil, já přijdu znovu. A já bych očekával, že Micheáš po tomto svém výlevu charakteristiky své doby, která ukazuje na naši dobu, začne plamenně hovořit proti Judsku, začne jim hovořit, jak na ně přijdou boží soudy, jak skončí třeba jak Sodoma a Gomora, začne ukazovat, že prostě jejich životy už jsou naprosto prohnané. Víte, jaké poselství je v této chvíli Micheášova? A to je něco, protože Micheáš je nám příkladem, abychom my pochopili, co potřebuje tento svět. Tento svět nepotřebuje naše hrozby. Tento svět nepotřebuje, abychom jim říkali, jak je hrozný. Tento svět potřebuje, abychom ukázali na koho? Na něho. On. On je potřebou tohoto společnosti. Micheáš, kdybychom chtěli přeložit to jeho jméno, tak bychom ho přeložili, Mikaja, bychom ho přeložili, kdo je jako Bůh. Kdo je jako Bůh. Kdo je jako Bůh. To je nádherné jméno. Představte si, oni ho volali, maminka už, když by malý chlapeček, kdo je jako Bůh, pojď domů. Pojď na oběd. Potom, když mu milá šeptala sladká slova, teď ho oslovila, tak najednou oslovila, kdo je jako Bůh. Kdo je jako Bůh? Micheáš svým jménem obdivoval Boha, on. Micheáš nosil to boží jméno, kdo je jako Bůh. Obdivovali jste někoho? Obdivujete někoho? Proč obdivujete někoho? Ale Micheáš pouze svým jménem neobdivuje někoho, on se vyloženě chlubí někým. On se vyloženě chlubí někým. Kdo je jako on? Kdo je jako Hospodin? Chlubili jste se někdy někým? Já, když jsem byl ve škole a malý, tak my kluci, někdy jsme přicházeli do různých sporů, anebo někdy jsme tak něco, tak jsme říkali, někdo řekl, no počkej, já mám staršího bráchu. A chlubil se svým bráchou. Já jsem staršího bráchu neměl. Tak já jsem se chlubil, víte kým? Já jsem se chlubil tátou. Co do okolnosti, teď trošku odbočím. Ta písnička, ta znělka je nádherná. Já jsem si pro sebe tu písničku nazval Lentilky. Lenty si můj Bůh. Protože lentilky, to je něco pro mě úžasného. Totiž můj táta, on vždycky ve svém pracovním stole měl lentilky. A my děti jsme mu na ně tajně chodili. A bylo zajímavé, že vždycky tam v tom stole, když jsme je snědli, zase tam přibyly nové lentilky. Víte? Až časem jsem pochopil, že táta ty lentilky kupoval pro nás. Lenty si můj Bůh, lentilky. Aby Bůh nám chutnal tak jako lentilky. Aby byl Bůh takhle vzácný, jak ty lentilky. A já tak jsem se chlubil svým tátou, protože on mi tam ty lentilky nechával. Lenty. No ale táta nebyl žádný silák. Táta nebyl žádný sportovec. To jsem si nemohl chlubit. Tak a přesně jsem se chtěl pochlubit, jak si svým tátou. Víte, čím jsem se chlubil? Že můj táta umí psát na stroji. Tenkrát psací stroje moc nebyly, a že umí také telefonovat. Tenkrát moc ty telefony nebyly. Jo? No a umí psát na stroji, tak kluci, a co to je a jak se to píše? Tak jsem jim ukázal, vzal jsem a potom jsem jednou ukázal, co to je psací stroj. To už je hodně dávno, že? Chlubit se někým. A Micheáš do té špatné doby, on se chlubí Bohem. On se chlubí a říká, kdo je jako Hospodin. A je zajímavé, čím se on chlubí. Kdybyste vy se chlubili Hospodinem, kdo je jako Hospodin? Zkuste si teď ve své mysli odpovědět na otázku, kdo je jako Hospodin, kdo je jako on? Jakou vlastnost byste zvedli? Kdo je jako on? Chlubíte se. Já osobně. On je ten silný. On je ten mocný. Zkuste mě doplnit někdo. On je co? Čím byste se chlubili? Neslyším. On? Jaká by byla chlouba? A vy se mnou nechcete spolupracovat? Tak honem. On je pro vás mocný. Co dál? On je milující. Děkuji. On je trpělivý, jediný. Už to najednou slyším. A teď bychom mohli dodávat spoustu dalších vlastností. On je Bohem také i zákonu. On je Bohem spravedlivý. A my bychom možná čekali, že do té Micheášovy doby Micheáš řekne a bude se chlubit, Bůh je Bohem spravedlivým, protože tady spravedlnost není. A já vám chci říct, chci vám poukázat na to, jaký je Bůh, jaký je on. On se ve své době chlubí Pánem Bohem a zajímavými výroky o Pánu Bohu. Micheáš 7. kapitola od 18. verše. Kdo je jako Bůh? Kdo je Bůh, jako jsi ty? On najednou, Micheáš, v té své řeči řekne svoje jméno, ale už to nezní jeho jméno, ale zní to v tom významu jeho jména. Kdo je Bůh jako ty? A teď se chlubí. A první řekne, který snímá nepravost, který promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství, opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti, do mořských hlubin vhodí všechny jejich hříchy. Víte, já v té době mít tam lidi takové kolem sebe, já mám kolikrát chuť jim říct, vy neznabozi, vy jste tak dobré palivo pro boží peklo. Vy jedni, však to s vámi Pán Bůh zatočí. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nehovoříme tak někdy. Kéž už přijde Pán Bůh a boží spravedlnost na vás, já bych takhle se chlubil asi Pánem Bohem. Ale Micheáš, když se podívá na hříchy toho lidu, on najednou vidí Boha a chlubí se, kdo jako Hospodin. Víte, žádný Bůh není jako on, jako náš Bůh. Všichni ostatní bohové, všechna ostatní božstva jsou božstva, která přichází k člověku s nepřátelským úmyslem. Jsou to božstva, která vyžadují odčinění za hříchy. Vždycky si to musíte nějakým způsobem odčinit. A on tady říká, náš Bůh, můj Bůh, tvůj Bůh, je Bůh, který snímá. Co to znamená snímá? On to odněkud vezme a kam to sejme, kam to snímá? On to nevezme se mě a snímá to na tebe. On to nevezme z tebe a snímá to na tvého kamaráda. To my tak snímáme, že? Když něco uděláme naše hříchy, že? To já jsem neudělal, to udělal ten. A sejmeme hřích a dáme to na někoho jiného. Co dělá Bůh? Jaký je můj Bůh, který snímá hříchy? On bere a bere to na sebe. On to moje já hříšné bere na sebe, aby mi nabídl svoje já. On snímá nepravost. Je zajímavé, že on tam vyškne všechny alternativy nepravosti. On říká nepravost, nevěrnost, hříchy, aby bylo zcela zřetelné, že není nic, co by Bůh nedokázal z tebe a se mě sejmout. Co by Bůh nedokázal sejmout z těch lidí, kteří nám lezou na nervy, kteří nám ubližují. Není nic. A on jim tohoto Boha nabízí, protože on tohoto Boha přijal. A tento Bůh je pro něj chloubou. Ten, který snímá hříchy. Jan Křtitel, když vidí Ježíše Krista, říká, aj beránek Boží, který snímá hříchy světa. Víte, to je největší chlouba. Jaký je? Kdo jsi Bože jako ty? Neboť si oblíbil milosrdenství. Tady není řečeno, že on je milosrdný pouze. Ale co tam je řečeno? On si oblíbil milosrdenství. Prosím vás, co to je, když si něco oblíbíte? Co to znamená, když si něco oblíbíte? Že to děláte z nechutí? Že to děláte, že musíte? My taky jsme milosrdní a já někde řeknu, já musím být milosrdný a řeknu to stylem, ach jo, já musím být milosrdný. Jo, milosrdný. A teď, když se mi to podaří, tak možná řeknu, vidíte, jak jsem byl milosrdný? Ale ve svém vnitřku bych toho člověka možná roztrhal. To není, takový Bůh není. On napsáno, on si oblíbil milosrdenství. Jinými slovy, on to dělá rád, on se na to těší, aby to milosrdenství mohl udělit. On čeká na každého, kdo o to milosrdenství požádá. Proč? No, protože on si oblíbil milosrdenství. A to je úžasný Bůh. No, takového Boha, který si oblíbil milosrdenství, no já chci pustit za můj volant. Takového Boha, který snímá moje viny a on řekne, udělal jsem to já, Bože. To jsem udělal já, na něho nehleď. On mi to totiž zdal, on mi to vyznal. Dívej se na něho, na toho Pavla, Jana, Petru, Nikolu. Dívej se jako na mě, otče. A on si oblíbil milosrdenství. Pánu Bohu dělá radost, když činí milosrdenství. A on se slituje. A pak říká, že on ty naše nepravosti a hříchy zašlape, rošlape, pošlape, zadupe do země, takže nikdo už je nebude vzpomínat. V Božím království, až se potkáme, tak si neřekneme, jo, ty ses tu dostal tak s odřenýma ušima, protože já vím, co jsi udělal. Už to nebude Bůh vzpomínat. Proto se není možné chlubit ničím. Protože to on je takový, který chce být mým já. A víte, s tímto Bohem já mohu chodit. Tohoto Boha mohu poznávat. Jak se chodí s Bohem? Jak se poznává Boha? Dovolte mi, abych závěrem vám řekl moji vzpomínku na chození. Chcete ji znát? Neřeknu vám ale všechno v tom, jo? Řeknu vám jen něco z toho chození. Něco si nechám také jako své osobní tajemství nebo tajemství s tou milou, kterou jsem chodil. Ano, do mého života přišla jedna dívka. Ne, že by to byla první, ale byla jakási jiná. Ne, že možná byla krásnější než všechny, ale v tu chvíli se mi zase znovu zdala krásnější, protože předtím se mi vždycky každá zdala nejkrásnější. A tak, když jsme měli možnost se společně setkat a šli jsme na procházku, něčím zvláštním mě přitahovala, já jsem to nedokázal popsat, ale nesmírně jsem se těšil a bál jsem se, jestli budu moci podruhé s ní zase někde na tu procházku jít. Jestli to je jaksi reálné, abych s ní mohl chodit. A tak jsem se těšil a když jsem řekl, že bych rád ještě někam pozval, zase příště, představte si, ona řekla, že ona. A dokonce řekla, že ráda. Kdybyste mě tenkrát viděli, jak jsem šel domů, já jsem nešel domů, já jsem skákal, já jsem doskákal do domu svého, pln radosti. Ale pak přišlo něco po tom druhém našem setkání, něco zvláštního. Já jsem od malička vyrůstal ve věřící rodině. Já jsem věděl, co všechno se dělá, nedělá. Já už jsem v té době byl pokřtěný. A ona po tom druhém našem setkání, když jsme se tak loučili, bylo to venku, u jejího domu, tam v té zahradě pod brankou, tak se na mě podívá, a říká, to byl krásný den. A mě to zahřálo. A teď řekla, nepoděkujeme Pánu Bohu za něj? Víš co, já bych ráda, kdybychom se společně mohli pomodlit. No tak to byla vážení pro mě sprcha. Já, který jsem utíkal jako pokřtěný z modlitevních chvílek, aby jsem se nemusel modlit, já, který jsem měl strach, aby mě ve zhromáždění nevyvalili k modlitbě, najednou ta, která, o které mám zájem, mě řekne, aby jsem se s ní pomodlil, protože abych poděkoval Pánu Bohu za to, tak to bylo pro mě docela silné. Ale protože se mě líbila, tak jsem nasadil svoji pokryteckou tvář, modlit jsem se, jak takž uměl, a tak jsem pravděpodobně vyšknul moji jednu z nejpokrytičtějších modliteb. Protože jsem se nemodlil k Pánu Bohu, ale modlil se jenom proto, aby jsem se ukázal, že jsem přece jenom zbožný člověk. Takový jsem byl. Ale to ještě nic nebylo. Mě ještě horší věci čekali. Ale jsme chodili, jsme šli dál. A pak, nevím, jestli to bylo po třetí, po čtvrtém setkání, mi ta milá, na které jsem mohl nechat oči, ona byla věřící, ale nikdy nestudovala Bibli. Ona chodívala pravidelně do kostela. Ona pravidelně chodívala ke zpovědi na mše. Ale ona Písmo svaté neznala. Ona věděla, že já jsem ten, že chodím do společenství, kde se to Písmo studuje. A tak mě přišla s návrhem, vážení, a teď si podržte. Při tom mém roztoužení mi říká, a když se tak sejdeme, Pavle, nemohli bychom určitou část věnovat tomu, že bychom společně studovali Bibli? A já jsem myslel v tu chvíli, že snad jsem na jiném alanetě, nebo že to kdo to přemo je, já jsem měl zájmy dělat všechno možné s ní, jenom nečíst Bibli. A Bibli číst, to se mi zdálo, to bude nuda, to bude boring. To je prostě číst Bibli ve chvíli, když jsem zamiloval a chci s holkou si vyprávět číst Bibli. Ale vážení, protože mi na ní záleželo. Víte, co jsem udělal? Potlačil jsem svoje pravé pohnutky někde dovnitř, usmál jsem se a říkal jsem, no to by bylo docela dobrý, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Nepřišel žádný blesk z nebe, který by mě zabil. A protože jsem říkal, to jí přejde, ale přišli jsme po druhé, ona říkala, no tak fajn, tak si vzal, máš Bibli? A já jsem si ji pro jistotu vzal, myslel jsem si, že na to zapomene. A tak jsem najednou s ní otvíral Bibli a my jsme četli. Ona tu Bibli neznala. A já dokonce, protože jsem se chtěl jakýmsi způsobem ukázat, to jsou dobré pohnutky, že je všechno, ukazatele, že je zvlášť, ukázat, tak já jsem najednou doma si musel tu Bibli číst, aby jsem se připravil, abych dokázal některé věci lépe vysvětlit. A teď já jsem doma tu Bibli četl tajně pod polštáři, pod peřinou, když už všichni spali, víte proč? Protože bych nesnesl, kdybych četl Bibli a maminka by konečně přišla za mnou a pohladila mě po vlásku a řekla, no to je dobře, Pavličku, že čteš Bibli. To by snad já nesnesl, tak jsem to musel skrývat před rodiči. Vy se tomu smějete a právě takový bláhový jsem já byl. Takový jsem byl. A nevím, jak to popsat, nevím, kdy to bylo. Jestli po třetím, pátém setkání, kdy jsme studovali Písmo, vážení, ta kniha mě chytla. Ta kniha nějakým způsobem zvláštně mě zaujala. A od této doby to už nebyla přetvářka. Od té doby už jsem doma četl Bibli a maminka mě nepohladila. od té doby už jsem najednou toužil s tou svou milou otvírat písmo a toužil jsem se s ní také modlit. A to bylo nějakých 5 roků po mém hřtu. Jsem najednou pochopil, že Pán Bůh mi dal prostřednictvím, že mohu chodit s dívkou, že mohu také začít chodit se svým Bohem. Protože Micheáš říká, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré. Co od tebe Bůh Hospodin žádá? Co Bůh od vás žádá? Co Hospodin od nás žádá? Jen to, aby zachovával správu, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Víte, my máme analytické myšlení, my okamžitě přemýšlíme jinak, my tu první věc dáme jako tu věc zásadní. A tak mnozí adventisté, když budou tuto verš číst, tak řekne, ano, co po nás Bůh žádá, jen to, aby si zachovával právo, neboli aby si zachovával přikázání a dál už ten verš nedočtou. Ale Bible je psána v jiném myšlení. Syntetické myšlení, kde ten konec je nejdůležitější. Když z toho konce všechno vychází, ne když se řekne na začátku a potom se to odděluje a rozpitvává, ale kdy naopak musíme to číst od konce, co je to nejdůležitější, protože na konci je to nejdůležitější a to předtím z toho vychází. A víte, co tedy je nejdůležitější? Co je na konci? Co je na konci? Co se očekává? Mně se obrátil list. Aby si pokorně chodil se svým Bohem. Udělejme si známost s Pánem Bohem. Jestliže je nám milé dělat si známosti s druhým člověkem, navazovat, chci vám říct, zpočátku možná to bude pro vás nudné. Zpočátku, když budete otvírat Boží slovo, vás to nebude bavit. Najděte si, zkuste to navrhnout svému milému. A pokud nemáte, nevadí, zkuste vaši kamarádce nebo kamarádovi, možná přes internet, dejte si, domluvte si, že si to přečtete a že se k tomu vyjádříte. Zkuste začít chodit s Bohem. Skrze jeho slovo a skrze také modlitbu. A víte co? On vás chytne. On mě chytil. A musím také říct, přestože dodnes, tak jak bylo vyjádřeno, já jsem vděčný Pánu Bohu, že mě nejkrásnějším způsobem přitáhl k sobě a tím mě dal i nejvzácnější manželku, která je pro mě dodnes větší duchovnější, ona je víc duchovnější než já, ona je větší modlitevnice než já, ona mě drží daleko víc u Pánu Bohu, než kdybych byl bez ní. Pokorně chodit s Bohem. Kdo je jako on? Zkusme se chlubit Bohem, ale chlubme se ne Bohem, který mele pomalu, ale jednou vám to semele všechno. Ale zkusme se chlubit Bohem, který odpouští naše nepravosti a který snímá naše hříchy a který si oblíbil milosrdenství. Já se těším na zítra. Zítra vám řeknu jeden krásný příběh, čínský příběh a to bude zítra. Který nám taky něco řekne, něco krásného od Pána Boha. Takže uděláme si známost s kým? S Bohem. Aby už pro nás nebyl on, aby se stal pro nás ty. A postupně, abychom potom mu dali prostor, aby se on stal naším já. A to si moc přeji. Pán Bůh vám žehnej.